Tas ir ļoti nopietni, ja mums jāatzīst, ka šobrīd mēs jau dzīvojam pasaulē, kurā ir vēl viena kodolvalsts, tā ir Ziemeļkoreja. Jā, var diskutēt par to, cik efektīvas ir tās tehnikas, kas ļauj kodolieročus nogādāt vietā, kur viņi tiek pielietoti, lai iznīcinātu cilvēkus, tas ir raķetes un tā tālāk, bet tāpēc laikā arī atzīst, ka viņi ir sasnieguši ļoti daudz, un šobrīd praktiski izeja no šīs situācijas ir, nu, viņi ļoti grūti atrast, un es ļoti ceru, ka visām pusēm pietiks saprāta izmantot visus pat pēdējos diplomātiskos līdzekļus un neķerties pie militāra risinājuma. Militārs risinājums nozīmē, protams, Ziemeļkorejas režīmu bojēja, ļoti daudz Ziemeļkorejas iedzīvotāju bojēja, bet arī daudz Dienvidkorejas, pilnīgi iespējams Japānas un vēl citu valstu iedzīvotāju bojēja, ko, nu, man liekas, pasauli, lai nevajadzētu, viņi nevarētu atļauties.